Armsad vennad ja õed Kristuses, me oleme juba täna kuulnud palju head ja ma usun, et ka see sõna, mis on Jumal minu südamisse juba pannud, et see sõna on samamoodi hea. See on samamoodi hea. Aga võib-olla alguses mõjub ta natukene ehmatavalt. Nimelt ma tahan rääkida täna tõsi asjast, mis puudutab igat siinviibijat ja kõiki neid inimesi, kes on siin väljaspool. Absoluutselt igat inimest. On ta kristlane või on ta mitte kristlane? See sündmus ootab meid kõike ees ja ma tahan rääkida surmast igavikust. Surmast igavikust. Ehk siis pole siin ega väljaspool mitte ühtegi inimest, keda see sõnum ei puudutaks. Ma loen alustuseks kaks kirjakohta ja ma loen, et Pauluse kirjadest korintlastele, kõigepealt Pauluse esimesest kirjast, ja 15. peatükk ja ma alustan salmist 12. Kui aga Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnut üles tõusmist ei ole? Aga kui surnut üles tõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. Ja meid leitakse siis olevat Jumala vale tunnistajad, sest me oleme tunnistanud Jumalale vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema ei ole üles äratanud, sel juhul, kui surnuid üles ei äratata. Sest kui surnuid üles ei äratata, siis ei ole ka Kristust üles äratatud. Kui aga Kristust ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine. Siis te olete alles oma pattudes. Nii on siis ka hukkunud need, kes on Kristuses magama läinud. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Nüüd aga on Kristus üles äratatud surnuist, uudse viljana magama läinutest. Et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnut üles tõusmine inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Aga iga üks oma järjekorras. Uudse viljana Kristus, pärast seda Kristuse omad tema taastulekul. Ja siis tuleb lõpp, kui ta loovutab kuningriigi Jumalale ja Isale, olles kõrvaldanud iga valitsuse ja iga meelevalla ja väe. Amen. Ja ma loen teise koha ka, see on Pauluse teisest kirjast korintlastele ja 4. peatükist. Ja salmid 16-18. Seepärast me ei tüdi, vaid kuigi meie väline inimene kulub, uueneb see esmine inimene ometi päev päevalt. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au. Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut. Sest nähtav on mööduv, nähtamatu, aga igavene. Amen. Amen. Nüüd ütlen kohe ära, et minu tänase jutluse mõte ei ole kelleski üles õhutada mingisugust morbiidsust või matuse meeleolu. See ei ole tänane eesmärk, aga ma usun, et läbi tänase teenistuse Jumal tahab mingisugused asjad meie sees nagu uuesti üles tuua ja mingisugused teatud vaimulikud tõed ja printsiibid taas meile meelde tuletada. Nagu ma ütlesin, oleme inimestena, kes me oleme, kes tahes. Üks hetk saabub see aeg, kus meie elustopper siin maa peal pannakse kinni. Ja hiljuti tehti ka statistikat ja see statistika näitas seda, et iga päev, see on nüüd terve maailma selles kontekstis, lahkub igaviku umbes veerand miljonit inimest. 250 000 iga päev. Ja ma usun, see on küsimus, mis on nii vana kui maailm, nii vana kui inimkond, on ikka küsitud, et mis saab pärast seda. Mis saab? Mis saab pärast surma? Inimesed on, ma usun, korda saatnud palju asju. Me oleme inimestena teinud kõva teadust, leiutanud erinevaid asju ja käinud siin kuu peal isegi ära ja nii edasi, nii edasi. Aga me teame ka seda, et tegelikult inimestena oma füüsilises kehas me oleme vägagi haavatavad ja me oleme vägagi õrnad. Kui meie kehatemperatuur kõigub plus miinus mõned kraadid, piisab 4 või 5 kraadist, siis praktiliselt meie füüsiline ihul hakkab toimimast. Ma vaatasin hiljuti ühte videot internetis, kus selgitati ka sellist asja, mis juhtub inimesega siis, kui inimene kosmonaut siis täpsemalt on vaba kosmoses ja ta väljub oma orbitaaljaamast või kosmoselaevast ja ta teostab seal mingisugused ülesandeid ja mis juhtub siis, kui see sama inimene kaotab kontakti selle kosmoselaeva või orbitaaljaamaga. Ja ingliskeeles on selle termini nimi floating away astronaut. Ehk siis ta nagu hõljub sealt minema. Ja tema üle hakkavad toimima sellised jõud ja vähemalt praegusaja teadus ei suuda seda inimest enam siis aidata. Ta hõljub vaikselt, ta ei lähe, ta ei eemaldu sellest kosmoselaevast kiiresti, aga universumis toimiv füüsika ei võimalda teda enam sinna tagasi tuua. Piisab ainult sellest, et väike kontakt kaotada ja inimene on praktiliselt surmale määratud. Nii et inimestena piisab meile väga vähesest teinekord, et me peame juba astuma igaviku. Ja kui ma ütlesin, see ei ole mingisugune matuse kõne täna. Me just lugesime sellest esimese kirjakoha tekstist seda, kuidas Paulus rõhutab, kui tähtis on meie usk Jeesuse surma ja Jeesuse üles tõusmisesse. Ehk siis teise sõnu, kui me seda ei usu, kui see ei ole üks meie sellest osast, millest moodustab meie usuõlu fundament, siis me raiskame lihtsalt ka siin oma aega. Täiesti mõtetu tegemus. Me võime praegu minna ja teha, ma ei tea mida, 100 erinevat muud asja lollust. Sest et lihtsalt midagi ei juhtu. Sureme maha, hakkame eksisteerimast. See on ateistide seisukoht ka, eks ole. Kui küsida ateisti käest, mis saab pärast surma? Mis saab siis, kui inimese füüsiline ihu sureb? Siis ateist ütleb, et noh, mis seal ikka saab? Et 2 meetrit mulla alla ja ei saagi enam mitte midagi. Ja tema on selles niivõrd veendunud. Ja ma tahaks küsida, et kus sa kallis inimene seda tead? On sul olemas empiiriline kogemus? Aga nemad on selles niivõrd veendunud. No, mõningad inimesed niivõrd veendunud ei ole, aga eeldavad, et noh, ilmselt on lihtsalt üks selline teadvuseta seisund või nii nagu inimene sügavasti magab või on koomas. On ka selliseid arvamusi. Kui küsida näiteks kellegi budisti või hinduisti või kellegi idamaise usundisse uskuja käest, mis saab, siis noh, tõenäoliselt ta vastab umbes niimoodi, et noh, elu on kannatus, kannatust põhjustavad meie kired meie sees ja ülim eesmärk oleks siis nii-öelda lahustuda kõiksusesse, lihtsalt nii nagu tilk kukub ookeanisse ja teda enam ei ole. Aga et oleneb siis meie sellisest elust ka, et oleneb siis, kuidas me oleme olnud ja hakkama saanud. Et kui oleme viletsasti hakkama saanud, siis toimub taas kehastumine. Ehk siis kui ei saa hakkama, siis olid selles elus inimene, järgmises elus sünnid koerana. Oled vilets koer, sünnid kassina, oled vilets kass, sünnid hiirena ja nii edasi. Ka selliseid seisukohti on. Meie siin oleme täna tulnud Jumala sõna juurde, kuulnud Jumala sõna ja me usume seda, mida Jumala sõna räägib. Jumala sõna kõikidest nendest eel mainitutest mitte midagi ei kinnita ega õpeta. Ja jällegi praktiliselt kõik sellised usundid või ja sellised usulahud inimkonna ajaloo vältel on ikkagi ühes või teises variandis uskunud, et mingisugune eksistents või elu teisel pool hauda on olemas. Ehk siis midagi surmajärgselt ikkagi peab olema. Ja ma usun, et selles on tõde. Selles on tõde. Aga loomulikult meie, kes me teame ja usume Jumala sõna, siis Jumala sõna selgitab, mis see tegelikult on. Mis see tegelikult on. Nii et siis inimene ei lakka eksisteerimast, ei kao kuhugi kõiksusesse lihtsalt ära. Vaid Piibli sõnum on väga selge, et inimesel on antud üks kord elada, üks kord surra ja siis on kohus. Heebrea 9:27 ütleb niimoodi. Ehk siis inimene peab astuma oma looja ette pärast surma. Igavikus. Nüüd, kui inimene on siin maa peal, siis ma usun, et kellele ikka meeldiks nii väga oma surmast ja nendest mõtetest mõelda või mõtteid mõlgutada. Liiati, kui inimene on veel terves, täies elujõus, noor inimene, täis energiat, täis unistusi, täis plaane, siis ma arvan, et see ei ole tema esimene valik, kui ta mõtleb nende asjade üle. Aga ometi Jumal oma sõnas kutsub ka just nimelt sellised inimesi mõtlema igaviku peale. Mõtlema igaviku peale, mitte ainult mõtlema, vaid ka selle nimel valikuid ja otsuseid hakkama tegema. Inimestel on teinekord just, kui nad on noored ja elujõulised, täies loomevõime eas, siis selline nagu vale kujutlus või vale arusaamine, et surmaga või surma ja igavikuga ma hakkan tegelema siis, kui ma olen ükskord kõrgema seas, vana ja haige, surivõudil oma lähedaste keskel. Eks ma siis pea tõesti nagu nende asjadega tegelema hakkama. See on hea plaan, aga paraku elu ei garanteeri meile mitte midagi. Ei suri voodit, ei lähjendasi meie ümber, ega ka mitte vanaks ja hallipäiseks saamist. Selles asjas on just nimelt see konks. Inimesed, kes on siit ilmast lahkunud, ma usun, väga paljud neist ei ole arvanud, et nad lahkuvad sellest ilmast nüüd ja praegu, sellel hetkel ja sellisel viisil. Ma toon kolm näidet oma tutvusringkonnast, kus noored, elujõus, mehed lahkusid igaviku. Minu põhikooli aegne koolivend, tema nimi oli Jaen, paralleelklassis käisime ja siis ta oli, ma mäletan, kooli ajal väga andekas, tal oli tohutu potentsiaal kaunite kunstide ja koreograafia alal. Ta oli tegeles ka tantsimisega ja temaga kokku puutudes ma lihtsalt noh, imetlesin, et ta on tõesti väga, väga palju on talle antud. Ja tõesti ta tundus vähemalt minule tollal, me ei olnud temaga väga lähedased, aga ta tundus, et vaat see on nüüd noormes, kes teab, mida elult tahta. Teab, mida elult tahta. Tal oli selge siht silme ees, selged plaanid. Ja läheb aeg mööda, meie teed lähevad lahku, möödub võib-olla kuskil minu põhikooli lõpetamisest 4-5 aastat. Ja siis ma ühe teise inimese kaudu sain teata, et Jaan on ennast ära tapnud. Ja ma neid tagamaasid ei tea, aga see ei olegi praegu oluline, aga ma usun, et Jaan ei mõelnud sellisel hetkel, kui ta oli seal oma võib-olla sõprade lähedaste keskel, kõik oli korras, et ta elu stopper seiskub võib-olla alles mõne aasta pärast. Juba mõne aasta pärast. Ja mingisel moel. Üks teine poiss, tema nimi oli Joonas. Samamoodi. Me olime keskkoolis koos temaga. Käisime ühise väikese välisreisi tegime. Ja täpselt samamoodi otsustas ühel hetkel, et temale aitab ja ta lahkub igaviku. Jällegi väga tore poiss. Ja minu kolmas näide, minu üks sõjaväekaaslane, kellega me ka olime kaitseväes palju, suhteliselt palju koos. Ta oli ka tegeles tundis huvi investeerimise vastu ja rahanduse vastu, investeerimise vastu. Ja noh, ma ikka teinekord küsisin ta käest, et noh, ma saan aru, et sa väga tõsiselt suhtud oma sellisesse materiaalse tuleviku kindlustamisesse, aga et kas sa oled ka mõelnud oma igavese saatuse kindlustamisele ja sinna investeerimisele. Ja noh, vastused olid enam-vähem just sellised, et noh, eks siis kunagi tulevikus, kunagi hiljem. Ja ka 2 aastat tagasi ma sain sõnum, et ta oli põdenud rasket haigust ja surnud selle taga järjel. Kus nende hinged on, mina ei tea. Ma ei hakka siin võtma vastutust ega rääkima sellest. Aga ma tahan lihtsalt rõhutada, et ükski nendest noortest meestest ei arvanud, et nende elustopper seiskub just sellisel kujul. Ilmselt oli nendel igal ühel omad unistused, omad plaanid, omad mõtted. Aga ometi pidid nad lahkuma igavikku. Piibel räägib meile 2 kohast, kuhu inimese hing võib igavikus olla. Kas koos Jumalaga või ilma Jumalata. Teisi variante ei ole. Jeesus maalis selle pildi 2 teed. Üks on lai, teine on kitsas, sinu valik. Kumba teed mööda minna? Nagu ma rääkisin, siis Hebra kiri tunnistab, et iga inimene peab astuma oma looja ette, kui ta siit ilmast igaviku lahkub. Ja keegi tõi sellise hea näite, et kui inimene otsustab astuda lepingusse oma Jumalaga, oma loojaga, siis näeb see protsess välja umbes selline, et otse kui üks poeg on antud karistuse alla, kohtu alla, süüteo eest ja ta astub sinna kohtu ette ja tema enda lihane isa on sellisel kohtuprotsessil määratud olema kohtunik. Noh, tänapäeva õigussüsteem ilmselt seda ei võimalda, aga see näide lihtsalt ma räägin. Ja see isa olles kohtunik, ta langetab vastavalt süüteole vägagi õiglase otsuse. Ta määrab väga karmi, aga samas ka õiglase rahatrahvi oma pojale, sest et tegu on tehtud ja sellest tuleb see hind ära maksta. otse kui kohtunik määrab ta oma pojale suure rahatrahvi. Ja nüüd, kui see rahatrahv on määratud, kohtuotsus langetatud, siis võtab see sama isa oma kohtuniku riided seljast ära, läheb ja maksab selle trahvi ise ära. Täielikult kinni, täismahus. Ja ütleb, tulema poeg, sa oled nüüd vabaks ostetud. Jumal pakub seda võimalust igale inimesele. Igale inimesele on antud võimalus veeta igavik kogu igavik oma Jumalaga. Aga inimene saab seda, mida ta, kogu igavikuks, mida ta siin oma elus valib. Keegi on öelnud seda, et kui inimene selles elus kogu südamest nõuab ja igatseb Jumalat, siis ta saab seda kogu igavikuks. Kui inimene selles elus ütleb, et minu tahtmine sündigu, Jumalat mul siin elus vaja ei ole, siis igavikus ütleb Jumal, jah, sinu tahtmine sündigu. See on karm asi. Ja miks ma seda räägin? Ma räägin selle pärast, et mul on mure. Ja mure on nimelt selles, et ma näen, kuidas inimesed valmistuvad, ma ei tea, õhtul teatrisse minekuks ka teine kord rohkem kui oma igavikuks. Kuidas inimesed mängivad oma igavese eluga, oma igavikuga sellist ruletti, sellist, ma ei tea, hasartmängu, vaatame ehk veab, et see teeb mind murelikuks. Ja ma usun, et täna, kui me oleme siin Jumala lapsed koos, meil peaks olema see mure igal ühel südames. Nähes, mida teevad need inimesed, kes veel Jumalast midagi ei tea. Ma loen ühe kirjakoha veel, vaatame Heebrea kirja. Me räägime nüüd kristlastest, Jumala lastest. Ja Jumal oma sõnas on rääkinud oma lastele nende samade asjadega seoses ka, milline peaks olema meie enda südamehoiak ja positsioon või kuhu peaksid olema suunatud meie mõtted, meie püüdlused, meie perspektiiv. Ja ma loen mõningad salmid, see on Heebrea kirja 11. peatükk, see on see usukangelaste peatükk. Ja ma alustan salmist 8, siin räägitakse Abrahamist. Ja siin öeldakse niimoodi. Usus oli Abraham kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks, ja ta läks välja, teadmata, kuhu ta läheb. Aga usus ta asus elama tõotatud maale otse kui võõrsile, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, kes olid sellesama tõotuse kaaspärijad. Sest ta ootas kindlale alusele rajatud linna, mille meister ja ehitaja on Jumal. Usus sai isegi Saara väe suguvõsa rajamiseks ja seda eakusest hoolimata, sest ta pidas tõotaja tustavaks. Seepärast ka sündis sellest ühe ainsast, pealegi mehe jõu kaotanud mehest, hulgapoolest nii palju järglase nagu tähti taevas ja nagu liiva mere rannal, mida ei saa ära lugeda. Need kõik surid uskudes saamata kätte tõotusi, vaid nähes ja tervitades neid kaugelt. Ja nüüd paneme tähele, ja nad tunnistasid end olevat võõrad ja majalised maa peal. Kuid kes selliselt kõnelevad, annavad mõista, et nad otsivad kodumaad. Kui nende meeles ei oleks olnud maa, kus nad olid välja läinud, küllap neil oleks olnud aega pöörduda ta tagasi. Et nüüd nad ihkavad paremat, see tähendab taevast kodumaad. Seetõttu ei ole Jumalal nende pärast häbi lasta ennast hüüda nende Jumalaks, kuna ta on valmistanud neile linna. Ja Heebrea kirja 13. peatükis ja 14. salmis öeldakse niimoodi, et meil ei ole siin jäädavat linna, vaid me taotleme tulevast või otsime tulevast. Amen. Ma usun, et see kirjakoht annab väga selge pildi kristlasest, Jumala inimesest, Jumala lapsest, milline peaks olema tema positsioon selles maailmas. Milline peaks olema tema püüdlus selles maailmas. Ja ma tean, et siin on oht langeda nagu teise äärmusse ja mõningad inimesed on seda ka teinud, et nad on tõesti võib-olla irdunud kõigist ja kõigest, rajanud omale mingisuguse kuskile koopasse mingisuguse kodu ja ütlevad, et nemad nüüd ootavad taevast kodumaad. Ma usun, et see ei ole päris selle kirjakoha mõte. Inimestele, ma ütlen, Jumala inimestele on antud ka siinses elus väga olulised ülesanded ja seda on Jumala poolt. Seda Jumala poolt ja on ka antud väga palju selleks, et tõesti ka elada seda elu, nii nagu Jeesus ütleb, et teil oleks elu ja elu üli rohkesti ka siin maa peal. Aga kõigele sellele hoolimata Jumal tahab nagu sellised järjekorrad panna selgelt paika. Ehk siis ärge juurduge, ärge ajage juuri sellesse maailma siin, mis on kadu, mis läheks kord Jumala sõna järgi läheb tuleroaks, vaid juurduge Jeesusesse Kristusesse. Ärge investeerige niivõrd, jah, investeerida ka tuleb ja säästa tuleb ja rahapoliitikat tuleb ajada. Aga pidage olulisemaks ja võrratult palju olulisemaks investeerimist oma igavikulisele pangakontole. Mis asi see on? See on meie suhe oma loojaga. See on meie suhe Jumalaga. See on see kindlus, et kui ma tõesti, ma varsti loen ühest raamatust ühe väikse koha ka, see on tõesti see kindlus meie südames, et ükskõik, kas me elame või sureme, me oleme Jumal omad. Me oleme Jumal omad, elus või surmas. Ükskõik, mis juhtub. Nii nagu Paulus Rooma kirja 8. peatükis räägib, et miski ei suuda meid lahutada Jumala armastusest. Selle kohta on mõned ka öelnud, et no näete, et nüüd olen korra päästetud ja enam seda kaotada ei saa. See kirjakoht ei räägi sellest, see räägib just nimelt sellest, et juhtugu mis tahes, kui sina hoiad Jumalast kinni, siis Jumal armastab sind ja sa veedad oma igaviku koos Jumalaga. Ma usun, et Jumal tahab, ma usun juba terve selle teenistuse algusest peale meid nagu häälestada just nimelt sellisele igavikulisele perspektiivile, sest et vaadake, kui me siinses elus oma igapäevaste probleemide keskel saame aru, tunnistame, usume seda, et parem on ees. Ja need asjad, mis saavad igavikus olema, need on olulisemad kui need siin. Siis ma usun, et suur osa meie stressitasemest samuti langeb. Meie mured, mis olid niivõrd suured, niivõrd kolossaalsed probleemid, mis meie ees olid otse kui mägi, need jäävad taha plaanile. Sest me näeme seda suuremat pilti, Jumal ütleb, et ma olen valmistanud neile linna, aga see ei ole siin, meil ei ole siin maailmas jäädavat linna. Aga Jumal on valmistanud meile midagi paremat. Ja Jumal juba tahab, et me selles elus siin tehtud otsustena astuksime selle sisse. Mil kombel? Uus sünni läbi Jeesusesse Kristusesse. Ja ma usun, et see on hea sõnum täna. See on hea sõnum. Amen, selles suhtes me teame, kellele me kuulume. Kui me teame loomulikult. Kui siin või hiljem kuuleb keegi seda jutlust ja tal ei ole seda päästekindlust, siis ma kuulutan, et täna on selleks absoluutselt parim päev. See päästekindlus omandab. Sest et mitte keegi ei garanteeri, ei suri vooditega lähedasi. Sina võid astuda igaviku või mina võin astuda igaviku juba täna õhtul. Juba siit välja minnes. Aga Jumal on niivõrd armuline, et ta annab teinekord just nimelt selles elu otsas veel võimaluse inimestele. ja on olnud küll ja küll neid inimesi, kes on otse kui põrgu äravate tagant ära tõmmatud. Juuda kirjas on üks koht, mis on, ma usun, hea meil lugeda. See on Juuda kirja 20. Öeldakse niimoodi, teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale usule ja palvetades pühas vaimus, hoidke endid Jumal armastuses, oodates meie issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks. Ja halastage nende peale, kes kahtlevad. Päästke neid tulest välja kiskudes. Tulest välja kiskudes. Kui meie teame, et meie astume siit, kui me kas või järgmisel hetkel astume siit igaviku ja me läheme Jeesuse juurde, siis on meie järgmine ülesanne kiskuda tulest välja neid, kes on teisele poole teel. Kas ole kaks vaimset sfääri taevase põrgu? Kas üles ma teen väikse kõrvale põike? Me saame aru, et need on vaimsed sfäärid. Et need ei ole selles mõttes füüsilised kohad. Siin mõned ajad tagasi räägiti siin ühest suurest august, kus keegi oli Siberis puurinud ja siis sealt augu põhjast oli kuulda mingisugust kummalist häält, et noh, otse kui põrgust oleksid inimesed kisendanud. Ma ütlen selle kohta niimoodi, et Jumal võib anda sellise ilmutuse inimestele, et oma tööd teha. Aga see ei kindlasti ei väida seda, et põrgu füüsiliselt asub nüüd seal maa sügavuses ja puurime nüüd natuke veel, siis jõuame välja sinna. Põrgu on vaimne sfäär. Samamoodi on ka taevas vaimne sfäär. Kui me inimestele kunagi õnnestuks leiutada mingisugune kosmoserakett ja nüüd nad otsustaksid, et lendame nüüd sellega nii kaua ja nii kiiresti, et jõuame taevasse, siis nad sinna ei jõuaks. Taevas on samamoodi vaimne sfäär. Aga see vaimne maailm, see on palju reaalsem kui see, mis on meil siin. Amen. See on palju reaalsem kui see, mis meil siin käega katsutav on. Ja vaimne maailm avaldab ennast teinekord füüsiliste toimingute või asjade kaudu. Eks ole? Me täna võtame osa armulauast. See armulauast osa saamine on füüsiline tegu, füüsiline akt. Me võtame, sööme leiba, joome seda viinamarja mahla, aga me saame aru, et selle taga on olemas vaimne mõju. Me saame endale Jumala käest vaimset mõju. Sellel on vaimne ülekanne. Füüsilise toimingu kaudu. Samamoodi on ka ristimisel vaimne mõju füüsilise toimingu kaudu. Ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis Jumal töötab ja toimib ka füüsiliste asjade ja objektide kaudu. Aga igavik. Igavik. Ma usun, et kui me ükskord olles kristlastena sinna välja jõuame, siis võib meie mõttemaailm nagu selles mõttes teha sellise kardinaalse kannapöörde ja me nagu saame aru, et kuivõrd palju me oleme siin maal olles aega raisanud tohutult väärtusetute ja tühjade asjade peale. Ja ma lihtsalt tahan lugeda, ma sattusin hiljuti jälle lugema, ma olen seda varem ka lugenud, aga Billy Grahami Surmaga silmitsi ja elu pärast surma. Soovitan lugeda, see just ka räägib nendest asjadest. Ja siin on üks ala lõik või ala pealkiri 5 minutit pärast taevasse saabumist. Ja ma lihtsalt loen mõningad lõigud sellest. Raamatu alguses ma tsiteerisin oma äia väidet. Ainult need, kes on valmis surema, on valmis eluks. Ainult need, kes on valmis surema, on valmis eluks. Ma tahaksin teada, kuidas elada nii, et olla valmis surema. Lõpueksam võib praktiliselt olla juba homme. Ma lisan juurde juba järgmine hetk. 5 minutit pärast. See võib olla praegusel hetkel või pärast kuudepikkust ootamist. Aga varsti seisan ma oma issand ees. Üht äkki on muutunud väärtusetuks kõik see, mida pidasin tähtsaks. Homsed ülesanded, plaanid kirikus toimiva lõunasöögi osas, minu püüdlused meeldida oma lähedastele. Ja püsivana näen seda, millele ma peaaegu ei mõelnud. Mõni sõna Kristusest oma naabrile. Hetk tõsist palvet. Ja selle koha peal Billy Graham ütleb, et siis me võime aru saada, et see on tegelikult niivõrd lühike aeg. Kuivõrd lühike aeg on pühendatud, et olla tõsises palves oma Jumalaga. Hetk tõsist palvet. Issanda töö pärast kaugetel maadel mõne salajase patu tunnistamine ja maha jätmine. 5 minutit pärast taevasse jõudmist olen haaratud tõdedest, mida küll olen tundnud, kuid mitte iialgi täiesti mõistnud. Siis taipan, et Jumala ees on esikohal minu vahekord Kristusega. Ja kui see suhe on korras, siis teen ka seda, mis meeldib Jumalale. Ma tajun, et tähtis pole see, kui palju ma midagi vajalikku andsin või kuidas ma andsin. Ja kui palju ma endale jätsin. Taevas ma soovin kogu südamest, et saaksin tagasi võtta 1/1000 ajast, mida olen lastnud sõrmede vahelt libiseda. Ma tahaksin tagasi neid paljusid vestlusi, mis oleks võinud austada issandat, aga mis ei teinud seda. 5 minutit pärast seda, kui olen saabunud taevasse, usun, et soovin kogu südamest ustavamat sõna lugemist ja palves issanda ootamist. Et maa peal oleksin tundnud issandat nii, nagu tema sina seda minult ootas. 1000 mõtet rõhub mind. Ja kuigi olen haaratud armust, mis on võimaldanud minu vastuvõttu taevasse kodusse, hämmeldun oma eesmärgita maise elu üle. Ma soovin, kuivõrd inimene taevas soovida saab, aga see on liiga hilja. Taevas on reaalne, põrgu on reaalne ja igavik on meist vaid 1 hingetõmbe kaugusel. Varsti seisame issand ees, keda püüame teenida. Miks peaksime elama, nagu oleks päästmine vaid unelm, nagu me ei teaks seda? Kes siis mõistab teha head ja ei tee seda, sellele on see patuks, ütleb piibel. Võib-olla on jäänud vähe aega. Uus aasta koidab meie ees. Jumal, aita meid elada reaalse homse päeva valguses. Ja minu üleskutse täna oleks selline, et kui me oleme oma suhte, oma Jumalaga korraldanud, Jeesus elab oma vaimu läbi meie sees, siis on meie ülesanne, et meie süda võiks tunda muret ja kahju valu nende inimeste pärast, kes seda suhet veel ei oma. Nende inimeste pärast, kes seda suhet veel ei oma. Piibel räägib väga selgelt Jumala kaastundest, Jumala kahjuvalust nende inimeste pärast, kes midagi Jumalast ei tea ja kes on praegu teel sinna, et nad peavad astuma igaviku ilma Jeesuse Kristuseta. Ma usun, et me teeme hästi, kui me võtame siin lõpus 1 ühispalve, nende hingede pärast. Et see ühispalve võiks olla samamoodi nagu üks käesirutus selle tules oli ja käe poole, et haarata sealt kinni ja kiskuda sealt välja. Et meie palve võiks olla see, nagu ma üks kolmapäev ka jagasin sellest, kuidas me teame lugu Jaakobist, kus võitles Jumalaga. Ja Jumala ingel lõi Jaakobi puusa liigest nii, et see nihkus paigast ära. Eks siis Jaakob oli pärast seda võitlust nagu üks murtud mees. Ma usun, et selline samane murdumus, seesmine sügav murdumus peab toimuma inimese sees. Et siis ta vastaks Jumala kutsele. Senikaua, kui seda murdumist ei ole, kui inimene on oma enese tõekspidamiste, uhkuste, aru saamist õigsuse sees, siis seda murdumist ei ole toimunud, siis ei saa Jumal selle inimese ellu tulla. Aga meie palve on see, et tõesti ka koguduse süda võiks olla nii nagu Jeesuse süda. Koguduse silmad võiksid olla nii nagu Jeesuse silmad, näha neid inimesi ja mitte ainult näha, vaid et nii nagu Jeesus tundis kaasa ja see kaastunne ajendas teda ka midagi koheselt tegema. Midagi koheselt tegema. Ja kui me ei saa muud teha, siis me saame tõesti ka palvetada ja tunda kahju valub nende inimeste pärast. Ma usun selleks, me oleme ka kogudusena täna siin koos. Ja igavik on reaalne. Jeesus tuleb varsti. Ja tõmbab sellele maailma ajastule joone alla, nii nagu majandusaastale tõmmatakse joon alla. Peremees tuleb varsti siia maailma tagasi. Ja meie asi on see, et see ei oleks ei meie jaoks ega meie lähedaste või pereliikmete või sõprade või tuttavate või teiste inimeste jaoks seda sündmus, mida nad peaksid kartma, vaid et see oleks sündmus, mis oleks rõõmus kohtumine meie Issande Jeesuse Kristusega. Kristi, kas sa oled valmis mängima natuke klaverit? Midagi vaikselt. Tõuseme. Ja ma palun, et me tõesti võiksime häälestada oma südamed. Ja just selle Jumala kaastundlikkuse ja kõige selle peale. Jumal, me tunnistame praegu, et kui me seda ei oma veel sellisel kujul ja ma ka tunnistan oma puudujääki, siis me palume, et sina võiksid teha oma vaimulbi tööd. Et meie süda oleks samamoodi murtud, nii nagu see Jaakobi uusa liiges sai murtud Jumala poolt. Või nagu see naine, kelle alabaster riist murti katki ja sealt tuli kalli hinnaline nardisalv välja ja ta võidis Jeesuse pead selle. Isand, ma palun praegu, et kogudusena me võiksime mõista igaviku ja mis on see peaasi, mis on oluline. Me jätaksime kõrvale oma toimetused ja keskenduksime olulisele. Ja see ei tähenda seda, et me peaksime jätma tööl käimise või olema nagu mingisugused koopakristlased, vaid et me võiksime tõesti investeerida oma igavikulisele pangakontole. Õppida tundma Jeesust siin elus rohkem. Olla täidetud Jumala vaimuga, olla kaasas Jumala töös, olla kaasas nendega, kes on Jumala poolt läkitatud, kiskuma neid kahtlevaid ja pimeduses olevaid hingi otse kui tulest välja. Issand, me palume praegu endile sellist südant, nii nagu sinul oli. Me tunnistame, et see on olnud teinekord kivine, see on olnud teinekord ükskõikne. Aga igavik on reaalne. Ja ma usun, et me kõik tahame veeta koos sinuga Jeesus igaviku. Kui igavikus ei ole sind, siis ei ole seal mitte midagi. See on hirmus koht siis, kui sind seal ei ole. Aga Issand, ma tänan sind, et tõesti sina surid meie eest, sa tõusid üles ja meie usk ei ole mitte tühine. Me ei raiska siin aega, vaid Issand, sina oma vaimu läbi praegu. Oled siin paigas. Me täname sind, et sina oled meid kiskunud välja paksust porist. Ja Issand, ma palun, et sa võiksid kinnitada meid, ehitada meid üles, et me tõesti võiksime otsani vastu pidada. Jeesus, sinu sõna ütleb ka, kes otsani vastu peab, see pääseb. Isand, ma palun praegu, et me tõesti võiksime olla siin sinu ees, kui üks püha preesterkond, kes tahab sinu südant kuulda, mis on sinu südames ja
ja näha neid olukordi ja asju meie ümber sinu silmadega. Kellegil inimesel on teatud kahtlused külvatud Jumala sõna ja kõige sellega seonduvat. Praegu on väga, väga palju valet liikvel, kus räägitakse mingisugusest hinge uinumisest ja et kõik lõpuks pääsevad. Ja Jumal, ma palun praegu sinu vaimu sellist korrektuuri, issand see. Et tõesti me võiksime ausalt ja siiralt ja üksipidiselt võtta sinu sõna nii nagu seda on. Jumala sõnana. Me teame, et on olemas igavik, me teame, et me peame seisma sinu ees ja ilma Jeesuse Kristuse armuta me ei suuda seista sinu ees. Siis oled sa kui õiglane kohtunik, ütled, et ma ei tunne teid. Aga Jeesuse ülirohke arm on täna see, et me tõesti võime olla nagu see poeg oma isa ees, kes sai selle kohtuotsuse osaliseks. Talle kuulutati see õiglane kohtuotsus ja me kõik oleme selle rollis. Mitte ükski ei ole siin süüta. Aga siis võtab see isa oma kohtuniku riided ära ja maksab selle trahvi ära. Jeesus, sina oled seda juba teinud. See on reaalsus, sa oled seda juba teinud. Ja see on just nimelt selleks, et meid tõmmata enese juurde, et me võiksime igavikus olla koos sinuga, mitte seal teises paigas. Ja see on täiuslik offer. Ja issand, ja kui me oleme, võtame ka osa sinu juuste veres siin, issand ta lauast, et see võiks olla üks aeg, kus me tõesti keskendume veel kord sinule ja kõigele sellele, mida sa oled teinud meie heaks. Sa oled valmistanud meile linna, mis ei ole siin, see ei ole Tallinna linn, ega mingi muu linn, aga see on Jumala linn. Ja Jeesus, isa, ma tänan sind selle eest. Isa, ma tänan sind, et sa hoiad ja kaitsed. Et sinu veri hoiab ja kaitseb. Et ka meie need palved, need kaastundliku südamega palutud palved, tuseb üles see, et kellegi uskmatu lähedane või omaksed või sõbrad on naeru vääristanud igaviku ja Jeesust ja kõike seda usku, mida keegi siin omab. Aga Jumal tahab täna meelde tuletada, et meie palved, meie kaastundliku südamega palutud palved on võib-olla ainus asi, mis seda inimestelu soojavad. Et meie palved annavad tal aega, et ta võiks teha otsuse, et Jeesusega koos oma igaviku veete. Et meie palved on ka need, mis kaitsevad hirmsate õnnetuste ja halbade asjade eest. Ka meid on, Jumal, sa oled kaitsnud meid, kui meie veel sinust midagi ei teadnud. Oled sina meid kaitsnud. Sinu inglid on meid valvanud. Sinu veremüür on olnud meie üle. Ja isa, me palume ka praegu oma lähedastele sinu verekaitsete müüri. Ja me lihtsalt praegu palume sinu käest taevan isa armu aega juurde. Meile paranduse aega juurde. Meile, meie lähedastele, issand, ja tõesti raput üles ka need kogudused, kes ei tunne, kes on külmaks jäänud, kes on jäänud eemale sellest Jeesuse kaastundlikust südamest. Aga Jumal, sa tahad tõesti ka sinna anda sinu kaastundliku südame ja see ei jääle mitte lihtsalt üks tegudeta kaastunne, vaid sa ajandab ka tõesti tegutsema. Aitama inimesi, kuulutama, tunnistama, palvetama. Ise on tänu sulle selle eest ja kui kellelgi veel on südames paluda üks palve, siis tee seda. Jumal kuuleb.
Jeesus, enne natukene aega, enne seda, kui sind risti löödi, sa kandsid risti ja sa nägid, et naised nutsid, saatsid sind nutuga, pisaradega ja sa pöördusid enda poole ja sa ütlesid, ärge nutke minu pärast, vaid nutke oma tütreda oma laste pärast. See oli sinu taha, see oli sinu halemeel nende pärast, kes veel ei uskunud sinuse seisand. Ja sinu sõna ütleb, et olgu teil Kristuse meel. Jeesus Kristus, me täna lihtsalt tunnistame, Jumal. Meil ei ole seda, nagu sinu sõna ütleb, et halastus ma vajan mitte ohvrit. Harastus, halastus. Isad kalis, me vajame muutust. Nagu üks sõde palus, Jumal, muuda mind nii, et selle läbi saaks muudetud minu päspata ema ja isa. Ja saad me täna palume ööskoos, muuda meid nii. Muuda. Sa näed praegu, et sõna ei taha kuulda, isa. Sõnu me palju oleme rääginud, me palju oleme manitsenud ja nominutanud. Isan kallis, aga nad peavad nägema sind meie sees meie läbi. Ja sellepärast me täna palume muuda meid nii, et selle elu läbi, mis me elame sind välja, ka võiksid muududa meie pasmade lähedas, et Isan kallis, muuda meid, et nad võiksid näha sind meie sees. Isand, seda me palume. Sina enam ei tööta, isand kallis. Need on palun kuulnud nende aastataga jooksul. Need on näinud meie vihased näote, silmad ja manitsused ja kõik isand kallis. Anna meile andeks, et me ei osanud halastajad olla, et me ei osanud armastada. Anna meile andeks ja muuda meid isand kallis, et ilma sõnatada need võiksid isand kallis. Saada valgustatud, saada päästetud meie kaudu, isand kallis, ilma sõnada ta näha sind kogede, sinu ligi olu meie sees meie läbi, isand, me vajame muutust, isand kallis. Isand kallis, ma tänan, Jeesus, et sina oled oma palves, kui sa isaga räägisid enne ristil surma. Oled palunud, et maailma ees ma ei palu, ma palun nende ees, keda sina oled mulle andnud, isand kallis. Jeesus, sa praegu istud parema käes iselt ja sa palud koguduse pärast. Sa palud nende ees, meie ees, keda Jumal isa on andnud, siin olen meid. Isand, me tänname sind selle ees ja me praegu parandame meelt. Ja me tunnistame isa kallis, et seda halastuse kastune meie sees on väga, väga vähe. Isa, pigem me oleme uhked, pigem me oleme väga oma õiguses käime ja tarkuses, et me oleme tahtsemad kui need pääsmatad. Isa, kallis, ole armuline meile, isa, kallis, ole armuline meile, isa, anna meile andeks, isa. See uhkuse oma õigus, isa. me tõesti tõsiselt parandame praegu meelt, isa. Muuda meid. Muuda meid, isa kallis, anna meile andeks, isa kallis. Pese meid oma võre pesemisega, isa kallis, sinu võre on ka täna küllal täna, et peste meid, isa puhtaks. Me palume, isa kallis, sinu meelsus, Jeesus Kristus on minu sees, au hilguse lootus, isa kallis. Me palume, isa kallis, tule oma püha vaimu väega, muuda meid, paranda meid, pesse puhtaks, isa. Vabasta oma isikusest, vabasta, vabasta, et me oleme nii isekad, me oleme nii tarkad, me oleme nii pühad. Aga sina oled öelnud, häda on sellele, kes ennast õigeks peab. Issand, ole armuline meile kõigetele. Anna meile andeks ja puhasta meid ja täida. Täida meid oma väega, täida meid oma armastusega, isand kallis, see esimene armastus, isand, valla välja oma püha vaimu läbi armastus meie südames, valla välja, isand kallis, sest ilma selleta me läheme kõveraks teil käima. Isand, esimene käsk, teine käsk, isand, et see oleks meie eludes näha, mida olnud kuulda, isand kallis. Võita kuulda praegu meie siin appi hüüdu ja meile parandus. Võita seda vastu, isa kallis. Ja muuda meid tõesti, et me võiksime varustatud sinu armastusega, sinu halastusega, sinu kastundega, isa kallis. Armastada need, kes praegu on väga kaugel ja pimeduses istuvad. Jumal, me oleme ju valguse lapsed. Me oleme ju valguse lapsed, isa kallis. Et me võiksime tõesti jagada seda valgust igal poolt, igal poolt. Isand, me tahame tõesti tuua oma elu ohvriks sinu. Elavaks ohvriks. Elavaks ohvriks. Süda põlema seda ohver, isand, kallis meie elusid. Las Jeesuse elu, isand, kallis tõuseb sellest. Üles tõusmine, Jeesuse Kristuse üles tõusmine meie sees ja meie läbi. Aita, isa kallis, aita sulle, sa nii armastad meid. Sa nii armastad meid ja meie lahedased ja sa tahad austada oma nime selle läbi. Au olgu sulle, nüüd igavesti. Amen.